Tómas Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta fyrirspurn. Og það alveg hárrétt hjá honum að ég dvaldi kannski ekki mjög mikið við skýrsluna sjálfa og einstakar tillögur þar. Það hið mætasta og vandaðasta fólk sem stendur að þessari skýrslu og ég dreg það ekki í efa að þau hafi lagt sig í framkróka við það að velja réttan dekkjagang undir bílinn að þessu sinni og örugglega margt að því ágætt og sjálfsagt sumt að því bara mjög gott og þannig ég held að sé nú ágætt að hafa þó þennan vegvísi inn í nýja peningastefnu á þessum grundvelli en mér finnst samt sem áður að það sé ekki gott og eiginlega bara mjög slæmt sérstaklega ef ég held mig við eigin myndlíkingu að við ætlum á mýrina og þá þýðir ekkert að setja nýjan dekkjagang hversu traustur og góður og vel riflaður hann er að menn fara bara ekkert yfir það er kjarnimálsins þannig að eins og ég segi, ég efast ekkert að þetta góð viðleitni og kannski gengur eitthvað örlíti betur og allt það en ég held að við munum enda á bólakafi í mýrinni eftir sem áður þó ég voni svo sannlega að hérna, ég hafi rangt fyrir mér
Kolbeinn Óttarsson